Karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Somo tunaloshughulikia na kuendelea nalo linaitwa kunena na kuomba kwa lugha. Na tunafanya sehemu ya tano ya mfululizo wa sehemu saba. Tunafanya mada kumi, kwa nini mwamini anene kwa lugha, na tunaendelea na sababu ya sita. Sababu ya sita ni njia ya kujiepusha na uchafuzi wa kidunia. Tunaenda kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 28. Inasomeka, lakini kama hapakuwa na mkalimani, na anyamaze kanisani, na aseme nafsi yake na Mungu. Hii ni njia ya kujiepusha na uchafuzi wa watu wasiomcha Mungu na wasiomcha Mungu, na mazungumzo yote machafu karibu nasi kazini au hadharani. Biblia inasema kwamba sisi si wa ulimwengu huu, bali tuko katika ulimwengu huu kama waamini. Hiyo ina maana kama mwamini, ulikuwa na chaguo kila siku kuchukua njia ya ulimwengu au njia ya Mungu. Ningependekeza kama muumini, uchukue njia ya Mungu kupitia neno la Mungu kwa kushirikiana na Roho Mtakatifu. Sababu namba saba, inaturuhusu kutusaidia kuombea wasiojulikana. Tunapoomba kwa lugha, tunaomba kwa ajili ya mambo ambayo tunayajua na pia tusiyoyajua. Na pia kwa yale ambayo hatujui kuomba kwa lugha, Roho Mtakatifu ambaye anajua kila kitu anaweza kuomba kupitia sisi kwa mambo ambayo akili zetu za asili hazijui chochote juu ya Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu anajua kila kitu na anajua neno la Mungu, anajua jibu na maombi sahihi kwa kila hali ambayo sisi hatujui. Kwa hiyo ni jambo la busara kumruhusu aombee yasiyojulikana kupitia sisi. Sababu ya nane, inatupa burudisho kwa roho zetu. Isaya sura ya 28 mistari 11 hadi 12. Kwa maana sisi midomo yenye kigugumizi, na wakati mwingine atasema na watu hawa. Mstari wa 12, ambao aliwaambia, hapa ndipo pastarehe, mpate kuwastarehesha waliochoka. Na huku ndiko kuburudishwa, lakini hawakusikia. Kunena kwa lugha huburudisha roho zetu tunapofanya hivyo kila siku. Kunena kwa lugha si tu kwa ajili ya mkutano wa maombi au hali fulani. Ni kwa ajili ya maombi ya kudumu na unayo, Biblia inasema, furahini mkiomba daima. Kuomba daima kunamaanisha kuwa na mazungumzo au mazungumzo ya njia mbili na Bwana kila wakati. Haimaanishi lazima uwe umepiga magoti ukiomba au kwenye chumba chako cha maombi. Maombi ni mawasiliano, ni uhusiano na ukaribu na Baba. Tunapoomba kwa lugha, hii huongeza uhusiano wetu na usikivu wetu kwa uhusiano na Roho wa Mungu. Hii pia huburudisha wanaume wetu wa roho kila siku. Sababu namba tisa, ya kutoa shukrani, Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 15 hadi 17 ndiyo jambo kuu. Je, ni hitimisho gani basi? Nitaomba kwa roho na nitaomba kwa akili. Nitaketi na roho na nitaona kwa ufahamu, kwamba 16, la sivyo, ukibariki kwa roho, atachukuaje nafasi ya wasio na habari? Sema amina. Unapata mambo kwa vile yeye haelewi unachosema, kwa maana ninyi mnashukuru kwa mema, lakini huyo mwingine hajengwi. Ona kwamba Paulo anasema kuomba kwa lugha hutoa njia kamilifu zaidi ya kuomba na kupata mambo yale aliyosema katika mstari wa 17, hakika pata shukrani vizuri mbele ya watu ambao walipakua mizigo lakini walikamatwa, na kusema ombeni kwa akili zenu pia, ili wapate ujengwe ili waelewe unachosema. Sababu namba 10, inakusaidia kudhibiti ulimi wetu. Yakobo sura ya 3 mstari wa 8, hakuna inaweza kuwa na wakati ni uovu usiotawalika uliojaa sumu ya mauti, kwa sababu wakati wetu ni mshiriki mbaya zaidi kuleta chini ya udhibiti tunapoomba kwa lugha. Inasaidia kuidhibiti. Kuna sababu 10 nzuri kwa nini mtu anapaswa kuomba kwa lugha. Tena nitawaambia, ni kwa kila mwamini ambaye amezaliwa mara ya pili. Watu wengine wanataka kuomba kwa lugha na wengine hawataki kuomba kwa lugha ambayo ni juu ya mwamini na Mungu tu, lakini kama mapenzi ya Mungu kwa kila mtu kuzaliwa mara ya pili, kwa hitaji la kujazwa na Roho Mtakatifu na kuomba kwa lugha. Sehemu inayofuata itakuwa sehemu ya sita, na tutakuwa tunashughulikia mada iitwayo upande wa hadhara wa ndimi. Asante kwa kuwa nami siku ya leo na Mungu akubariki.